În al 480-lea an, de la ieșirea poporului evreu din Egipt, Solomon zidește templul. Este un text din Împărați care sună ca un suspin, ca o lungă, aproape nesfârșită așteptare de 500 de ani. Dar vestea bună pentru noi astăzi este că Dumnezeu nu-și schimbă planurile. Chiar dacă în mod misterios, uneori chiar tragic, a ales ca aceste planuri să ia ființă în parteneriat cu schimbătoarea ființă umană, în esență, planurile lui nu se schimbă. Chiar dacă secolele trec unul după altul, după altul, după altul, intenția și planul lui nu se schimbă. Vedem cu bucurie și în Exod și în Cronici cum slava Domnului coboară și umple până la refuz atât templul cât și cortul. În sfârșit Dumnezeu găsește un loc unde să se odihnească și se umple, pentru că El nu poate să trăiască altfel decât să umple spațiul pe care îl cucerește. Și profeți ca Isaia și Habacuc ne avertizează că va veni o vreme în care pământul va fi plin de slava Domnului ca fundul mării de apele pe care îl acopăr. Și umplerea cortului și a templului nu sunt decât o degustare a lui Dumnezeu pentru acele vremuri în care slava lui va umple tot pământul. Asta a fost intenția de la bun început. Din momentul în care a creat omul, a spus: voi sunteți reprezentanții mei, mergeți și umpleți pământul. Din păcate, peste câteva capitole, descoperim că pământul s-a umplut de sălnicie, ne spune Geneza. Dar chiar dacă acest lucru s-a petrecut, intenția, planul, dorința lui Dumnezeu de a umple întreg pământul cu slava lui nu s-au schimbat. Doar că, în manifestarea istorică a planurilor sale, așa a gândit el, în mod misterios și de multe ori tragic, să se asocieze, să fie în parteneriat cu schimbătoarea ființă umană, cu noi adică. Și în acest parteneriat fascinant s-a trezit un Moise și cortul a putut lua ființă. Doar că au mai durat aproape 500 de ani până când templul, locul stabilității, locul așezat, locul pe care Dumnezeu îl gândise ca un spațiu al vindecării tuturor popoarelor și tuturor neamurilor. Marius ne-a citit din Deuteronom, dar tot acolo găsim texte în care Dumnezeu zice: popoarele vor veni la voi și vor întreba ce fel de împărăție sunteți, cum de aveți relații atât de bune, armonioase, legi atât de drepte, Dumnezeu atât de mare, nu mai există așa ceva pe pământ. În intenția lui Dumnezeu, templul și locul trebuia să fie un loc de vindecare pentru toate popoarele. De ce a durat 500 de ani? Pentru că nu s-au găsit oamenii potriviți. Pentru că nu era vorba doar de o clădire extraordinar de bogată. Lucrul acesta se putea întâmpla atât. Dar ce folos aveau să vină popoarele, filistenii, cananiții, toți sirienii, să ajungă la Ierusalim și să găsească... Ce să găsească? Ce s-a întâmplat în judecători? Oameni măcelărindu-se unii pe alții, seminția lui Beniamin aproape exterminată de restul semințiilor? Asta aveau și la ei acasă. Intenția lui Dumnezeu era ca imaginea templului să fie una cu imaginea unui popor deosebit. Popoarele trebuiau să se vindece când aveau să intre în Ierusalim. Și parțial, acest perelinaj îl găsim în viața lui Solomon când popoarele uimite vin către Ierusalim să se închine. Doar că, din păcate, Solomon manifestă mai degrabă latura anticristică, pentru că marea lor majoritate, oamenii de acolo, pleacă fascinați de Solomon și de casa lui. Dacă pentru cortul întâlnirii a fost nevoie de un Moise, pentru templu a fost nevoie și de David și de Solomon. Pentru că este o nouă etapă și, așa cum Marius ne-a prezentat, mult mai glorioasă, o etapă de plină, o etapă a slavei, o etapă a bogăției, o etapă care avea să anticipeze finalul acela glorios spre care toți ne îndreptăm. Dar ea n-are nevoie de De suspinul unui om, în primul rând. De cineva care să se trezească din amorțire și din somn. De cineva care să scrie și să trăiască Psalmul 27, pentru că cu acel suspin începe totul. Umblând din peșteră în peșteră, David, pribeagul, scrie: Doamne, oștiri în dreapta mea, părinții mă leapădă, sunt al nimănui, cu toate astea, un singur lucru cer și îl doresc nu oricum, ci fierbinte, cu pasiune, cu toată ființa mea. Spune-l, David, spune-l, care e acela? Aș vrea să stau, să mă închin în templul tău, în casa ta. David, este era cortului și acela dezmembrat. Ce visez? Ce... Doamne, umblu din peșteră în peșteră, ca un pribeag, vreau un loc stabil, vreau o clădire, vreau ceva în care să nu mai trebuiască să fug în fiecare zi, vreau să stau și să mă satur de prezența ta și odată cu mine și întreg poporul să-și găsească odihna în tine. Călătoria spre templu pornește de la suspinul unui om în peșteră care visează la un templu. Și următorul pas, când istoria curge, este ca să facă o simplă observație. Doamne, eu stau într-o casă de ceduri și Tu stai într-un cort. Tu, stăpânul Universului, se cade un lucru ca acesta. Ce înțelege poporul din această asociere? Doamne, trebuie să facem ceva. Și știm mai departe cum istoria curge și prin Natan Dumnezeu îi răspunde: ai intrat pe frecvența mea, doar că ești cu un pas înainte. Fă pasul înapoi și suntem din nou parteneri. Mergem împreună să ducem planul mai departe. În sfârșit am găsit omul, după care, așa cum Marius ne-a povestit, era nevoie de un loc. Și ce loc este găsit? Aria lui Ornanie Busitul. Practic, este răscumpărarea unei urgii. Ce fantastic, dintr-un blestem să-l transformi într-o binecuvântare. Cât de bine a citit David acțiunea, stă în fața îngerului încremenit. Este tremură tot, pentru că îngerul ăla cu sabia deasupra Ierusalimului, mii de oameni, 70.000 de evrei au murit în acele 3 zile de ciumă. Și David, când vede că îngerul își bagă sabia în teacă, spune: aici să fie casa Domnului și aici să fie altarul ardelor de tot. De ce, David? Pentru că aici am experimentat iertarea. Sabia aceea trebuia să-mi taie mie viața și să-mi curme totul. Și pentru că în acest spațiu, pe această bucățică de teren, am experimentat îndurarea, iertarea, aici și nicăieri în altă parte, vreau să fie altarul iertării, altarul unde fiecare evreu să vină și să trăiască ceea ce eu am trăit. Aici să fie casa Domnului. După care textul continuă și avem o mare asemănare cu cartea Exod. De la 22 până la 29 sunt 8 capitole. Un sfert din cartea 1 Cronici este dedicată pregătirii templului. Bineînțeles că ne aducem aminte de Exod, toate capitolele de pregătire, pregătire, pregătire. Doar că acolo, dacă textul insistă mai mult pe detaliile de construcții, în contextul acesta, sunt alte pregătiri în care David este implicat. Și în a doua parte, probabil duminica viitoare, vom vedea diferențele dintre cort și templu și ce înseamnă efectiv construcția lui. Marius ne-a menționat foarte frumos și foarte explicit ce a însemnat pregătirea materialelor. Mii, sute de mii de talanți, de toate tipurile. Dar acum imaginați-vă ce simțea poporul când vedea aceste lucruri și cum procesau aceste informații popoarele din jur. Dumnezeu, David se pregătește să cucerească întregul mapamond. Pentru că cu asemenea avere, Dumnezeu, puteai să-ți faci o armată de neînvins. Puteai să faci în fiecare colț al țării câte o cetate întărită, cu tot lemnul, cu toate pietrele, cu tot fierul, cu toate lucrurile, cu toată arama care era fără număr. Puteai să faci ceea ce făcea fiecare stat. Înainte de toate, înainte de templu, înainte de casa mea, armata. Însemna siguranță, însemna protecție, însemna expansiune, însemna noi resurse. Și cu toate astea, David zice, nu? Totul. Nu credeți că a avut sfesnici care au zis: David, nu-i un pic cam mult? Dom'le, înțeleg, templu frumos, slavă, dar nu e un pic cam exagerat? Și David le răspunde. David zicea, fiul meu, Solomon, este tânăr și plăpând și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările. De aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei. Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. Nimic nu-i prea mult, spunea. Nimic nu-i prea mult. Dar dacă partea de strângere a materialelor era oarecum mai simplă, cea mai dificilă parte este pregătirea pietrelor vii, pregătirea poporului. Pentru că David știa că aici era miza, că nu era totul să faci o construcție de la A la Z. Știa din Exod, din experiența lui Moise și a poporului, că toată ideea era să pregătești un popor cu o inimă deschisă care să-l invite prin atitudinea lui pe Dumnezeu să coboare și să umple slava templului. Dumnezeu n-ar fi coborât în mijlocul unui popor care nu-l dorea. Știți care este primul lucru care mă surprinde? Marius a menționat foarte bine, totul începe din interior, de la pregătirea slujitorilor. Tiparul este copiat de la Moise, da? De la preoți, de la... Dar primul lucru pe care îl face David este să numere, repet, să numere leviți. Nu vă șochează lucrul acesta? N-ai învățat nimic, David? Dacă dau două capitole în urmă, textul precizează că Ioab a considerat o urăciune porunca lui David. Și în înțelepciunea lui nu i-a numărat pe leviți. Dau două pagini mai încolo și textul mă șochează ca și cum David n-ar fi înțeles nimic din ciumă, din pedeapsă și primul lucru pe care îl face este să numere leviți. Nu vine nicio ciumă, nu vine nicio pedeapsă, nu vine nici o nenorocire, ba dimpotrivă, Dumnezeu este alături de David. Și normal când pun și eu întrebarea care a pus-o Ștefan și care a pus-o și Marius, cine ești tu, Doamne? Care sunt legile tale? Care este caracterul tău? Oare să fie vorba de motivația lui David, de atitudinea lui, de scopul acestui numărător? Și este extraordinar de precisă și de exactă și așează judecători, portari, vistiernici, 4.000 de oameni împărțiți în 24 de cete, adică undeva la 160 de oameni într-o orchestră care să laude pe Dumnezeu. Zice, dimineața și seara neîncetat. David, ai fost în ceruri? Ai citit Apocalipsa și ai văzut că acolo există îngeri care neîncetat laudă pe Dumnezeu? De unde te-ai inspirat să pui 4.000 de oameni să cânte? Cât are orchestra Emeric? Normal. Deci 160 de oameni într-o orchestră înseamnă foarte mult. Ce inspirație are David de gândește și vede? Ce lucruri a văzut în ceruri de pune 4.000 de oameni să pregătească? Dar el face toată această pregătire în funcție de templu. Judecători, căpetenile oștirii, sfeșniși, totul gravitează în jurul templului. Doar că uităm